Sot paraditene Vatikan, Papa Francesku pritine audiencë presidentin e Ugandës Museveni me bashkëshortën dhe delegacionin shoqërus. Pas bisedimeve të përzemërta gjatë momentit e shkëmbimit të dhuratave duke marrë nga Papa Francesku kopjen e enciklikës Evangelii Gaudium, presidenti tha do të lexoj më një herë e nëse do të vinin në Ugandë do të mund të flasim së bashku. Nga ana e tij, presidenti Museveni i dhuroi papës librin e tij fotografik mbi Ugandën me titullin Lufta për liri e demokraci. E papa e presidenti e duan librin duke komentuar së bashku. Papa Francesku i dhuroi presidentit medaljen e paqes e siç tham një kopje të enciklikës së tij Evangelii Gaudium. Duke i prezantuar tekstin presidentit, Papa Bergoglio insistoi mbi faktin se është fjale për një libër mbi fen, mbi ndërgjegjen sociale dhe mbi varfrin, e përmendi disa herë të varfrit.